Suntem astăzi în sesiunea 21, în care vom studia capitolele 17 și 18 și vom vorbi despre misterul Babilonului. Este una dintre cele mai fascinante lecții ale Apocalipsei și veți înțelege pe parcurs să progresăm de ce. Timpul a trecut, ne apropiem de sfârșitul acestui studiu și îmi doresc ca la finalul lui fiecare dintre noi de aici să plecăm cu măcar o idee despre această carte fabuloasă. Suntem așadar în sesiunea 21, studiem capitolele 17 și 18 și astăzi ne vom uita peste misterul Babilonului. Ce sunt aceste mistere ale Babilonului? Cine este de fapt Babilonul? Și ce înseamnă Babilonul în cuvântul lui Dumnezeu? De ce este el important ca noi să-l studiem? De ce este important ca noi să știm cum să ne relaționăm față de acesta? Și asta pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, iubiții mei, Dumnezeu însuși critică în mod absolut închinarea la idol. Și închinarea la idol, să știți că își are rădăcina în Babilon. A început cu închinarea la soare și putem să o numim cea mai timpurie formă de păgânism, care a apărut în câmpia Șinearului sau în câmpia Babilonului. Și primul care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu este Nimrod. De unde știm asta? Pentru că în Geneza capitolul 10, de la versetul 8 la 10 în sus, îl descrie pe acest Nimrod un viteaz vânător cu arcul înaintea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați peste traducerea din limba ebraică, numele lui Nimrod vine din arhaismul marad, care însemna ne vom răscula. Practic, numele Nimrod însemna mă voi răscula, mă voi lupta cu cel care mă limitează, în cazul acesta cu Dumnezeu. Ei bine, haideți să ne apropiem de taina Babilonului, că este important să înțelegeți cine este Babilonul și îl vom împărți astăzi într-o analiză în capitolul 17 și în capitolul 18. Veți vedea că în capitolul 17 el este prezentat ca și Marea Curvă. Cu alte cuvinte, va fi cea care călărește, așa curvă care călărește fiara care avea 7 capete și 10 coarne, pe care noi am studiat-o în capitolul 13. Este mama tuturor curvelor și spurcăciunilor pământului. Este îmbătată cu sângele sfinților. Vreau să fiți atenți la acest aspect. Capitolul 17 vă va vorbi despre elementul spiritual al Babilonului. Pe când capitolul 18 vă va vorbi despre un oraș efectiv, fizic, care va fi Babilonul pe pământ. Acolo împărații pământului își vor crea un centru din care vor domni peste acest pământ. Negustorii lumii vor avea mult de-a face cu Babilonul și cei ce fac negoți pe mare. Toate aceste trei variante, să știți că sunt bazele, sunt fundamentele pe care s-a construit Uniunea Europeană. Apropo, domnia s-a pus inițial printr-o uniune a comerțului, într-o uniune a tranzacțiilor financiare și ulterior a luat forma a ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană. Așadar, iubiții mei, în capitolul 17 ne vom apleca asupra Babilonului văzut ca și influență spirituală astăzi și în capitolul 18 vom vorbi despre un viitor oraș din care Anticrist va domni. De ce facem asta? Pentru că Biblia este, în fapt, o întreagă poveste a două mari orașe. În primul rând, Ierusalimul, care este orașul lui Dumnezeu, centrul tuturor activităților spirituale ale lui Dumnezeu, de unde el va domni în împărăția de 1000 de ani, și Babilonul, care de data aceasta este orașul oamenilor. Menționat de numai puțin de 300 de ori în Biblie. Interesant e că se fac trei aluzii despre acesta în genealogia Domnului Iisus Hristos. Nu la întâmplare. Babilonul, dragii mei, este un reper important. Este capitala primului dictator al lumii, care a fost Nimrod, și după înțelegerea mea scripturală, este capitala ultimului dictator al lumii, care va fi Anticrist. Și la final am să vă arăt de ce eu consider că Babilonul se va reforma ca și oraș în sine. Și acolo va fi centrul din care Anticrist va domni peste întreaga lume. Haideți să ne aplecăm așadar către textul biblic din această seară, Apocalipsa 17, versetul 1. Apoi unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potiri a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari, care șade pe ape mari. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Vreau să aveți în minte acest reper. Cine este această curvă mare care șade pe ape mari? Când vorbești cuvântul acesta, când iei termenul acesta, apă mare, în Biblie și în special Apocalipsa, apa mare reprezintă neamuri, popoare, națiuni. Cu alte cuvinte, această curvă mare reprezintă o entitate care e în controlul națiunilor și neamurilor de astăzi. Interesant că în cuvântul lui Dumnezeu ea este prezentată sub titulatura de curvă. Sună dur și obscur, dar, iubiții mei, de la Geneza, dacă începi să urmărești felul în care Dumnezeu abordează această titulatură până la Apocalipsa, vei înțelege că nu este vorba în principal de curvia fizică între un bărbat și o femeie. Ea este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și un păcat. Dar, când Dumnezeu vorbește despre curvie extensiv în cartea Apocalipsa, vorbește despre un model prin care un soț își înseară soția și viceversa. Și el vorbește despre infidelitatea popoarelor față de el. Când popoarele au mers după idoli, el numește asta curvie. Cu alte cuvinte, aici, curva cea mare este un sistem religios care va îndepărta pe oameni de la adevărata credință. Dacă mergi și citești 2 Timotei capitolul 4, vei înțelege cu uimire că în vremurile de urmă, oamenii vor alerga după învățătura dracilor. Ei nu vor mai primi ceea ce este bun și adevărat de la Dumnezeu, ci vor alerga să-și dea învățături unii altora după cum le place urechilor lor. Prieteni buni, noi trăim astăzi vremurile din urmă și e demonstrat de cuvântul lui Dumnezeu. Să avem grijă cu băgare de seamă. Ce învățături primim? Pentru că este scris, Babilonul cel mare va lucra cu putere. Și haideți să trecem mai departe. Și m-a dus Duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu era împodobită cu aur. Cu pietre scumpe și cu mărgăritare ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile ei. Doar când vezi în versetul 3 o fiară care avea 7 capete și 10 coarne, îți aduce aminte de ce am studiat în Daniel capitolul 7. Și ce am studiat în urmă cu câteva sesiuni în Apocalipsa 13. Cine este această fiară, iubiții mei? Satan. Și Satan, vă aduceți aminte că a adus pe Anticrist, cel de-al 11-lea corn de data aceasta, care va ieși dintre cele 10 și pun o pauză aici, pentru că vom discuta extensiv în versetele următoare. E interesant că femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Este un limbaj de cod prin care apostolul Ioan primește de la Dumnezeu descrierea acestui sistem religios. Cine astăzi, așadar, are culoare oficială stacojiu? Biserica catolică, îmbrăcată în aur și stacojiu și purpuriu. Și am să vă arăt astăzi câteva poze care să vă edifice cu acest subiect. Interesant că nu numai Vaticanul a remarcat acest aspect. Lenin spunea despre religie faptul că ea este ca un opium, ca un drog pentru oameni. Religia este, așadar, în viziunea lui Lenin, încercarea omului de a se îmbrăca cu Dumnezeu și nu invers, Dumnezeu să încerce să îl îmbrace pe om. Înțelegeți unde bat? Multe putem spune și face în numele lui Dumnezeu. Multe putem spune și face, asumându-ne că suntem copii ai lui Dumnezeu. Dar suntem? Este comportamentul nostru, filozofia noastră, teologia noastră, ancorată în cuvântul lui Dumnezeu? Iată că în vremurile din urmă, zice cuvântul lui Dumnezeu în Matei, vor veni mulți proroci mincinoși. Dar știți cum să-i cunoașteți, zice Domnul Iisus Hristos? Și dau un exemplu. Culeg oamenii struguri din spini și smochine din mărăcini? Nici de cum. Nici de cum. După roadele lor îi veți cunoaște. Priviți, vă rog, la ancorajul în cuvântul lui Dumnezeu. De ce vă spun asta? Pentru că ceea ce ni se prezintă aici, femeia aceasta îmbrăcată cu stacojiu, nu mai are legătură cu Dumnezeu, ea e prezentată ca și marea curvă. Cu alte cuvinte, ce avem înaintea noastră, biserica aceasta universală despre care se vorbește practic aici, nu mai are legătură cu Dumnezeu. Ea îl călărește pe balaur și primește un titlu pe frunte, purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Vi l-am scris în litere mari pentru că în textul original, în limba greacă, este scris în capitale, apropo, acest titlu. Și acolo vedeți că spune, purta pe frunte scris un nume, o taină, misterion este în limba greacă. Misterion, să știți că este în genere o taină, sau titlu de misterion se dă unei taine care e relevată deja, care nu mai e o taină, care a fost deslușită, deconspirată. Cu alte cuvinte, Duhul Domnului ne va explica astăzi cine este Babilonul cel Mare și de ce este el mama curvelor. Nu este doar o simplă curvă, ci este mama curvelor. Ce implică asta? Că sunt mai multe. Mă înțelegeți? Asta despre care o să vorbim astăzi acum este mama lor. Trebuie să fim atenți, să nu cădem și noi sub incidența acestei mari și grele sancțiuni. Ce vreau să spună textul aici? Că și noi riscăm astăzi să ducem în eroare cuvântul lui Dumnezeu față de oameni. Și în loc să-L slujim pe Dumnezeu, să-I direcționăm către cel rău. De ce? Vă spun asta. Noi suntem neoprotestanți. Protestantismul a venit prin Luther. El a protestat față de învățătura Bisericii Catolice. Apoi, noi înșine, treptat, ne-am rupt în multiple denominațiuni. Denominațiuni care urmează cuvântul lui Dumnezeu într-adevăr, dar spre nenorocirea noastră, în vremurile din urmă, cei mai mulți se vor lepăda de credință. Să nu blamăm doar Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, Biserica XY sau Z. Să ne uităm și la noi, că și noi avem acest risc. Știți cât e de simplu? Și de ușor să cazi de pe linie și să mergi pe lângă? E simplu. Și cum se înfăptuiește asta? Prin neveghere. Și Dumnezeu să ne păzească. Mergem mai departe. Cuvântul Domnului ne spune, și am văzut pe femeia aceasta îmbătată cu sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și îngerul mi-a zis, de ce te miri? Îți voi spune taina acestei femei și a fiarei care o poartă și care are cele 7 capete și cele 10 coarne. De ce să miră Ioan? Vă puneți întrebarea? Știți de ce? Pentru că Ioan știe că era vorba de biserică. Și a rămas uimit. Cum? Pe Sfinții lui Dumnezeu, tocmai biserica îi va subjuga și îi va martiriza? Eu am crezut că e Roma. Eu am crezut că e imperialitatea. Eu am crezut că e regalitatea. Cum? Biserica își va omorâ proprii sfinți? M-a mirat minune mare. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi și în bisericile noastre. De ce te miri, îi spune îngerul. De ce te miri? Hai să-ți spun eu taina aceasta, Ioane. Fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Ea are să se ridice din adânc și are să se ducă la pierzare. Și locuitorii pământului, al căror nume n-a fost scris de la încetemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și că va veni. Aici este mintea plină de înțelepciune. Cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Interesant că doar citind acest aspect, Ioan, vedeți ce fiara pe care ai văzut-o era și nu mai este. Aduceți-vă aminte că Ioan privește de undeva din viitor, pentru că el a fost răpit de Duhul. Care era fiara? Care era imperiul? Care era sistemul religios din vremea lui Ioan? Vă mai aduceți aminte? Roma. Catolicismul începuse să lucreze. Începuse să prindă formă. Interesant că Roma este pusă pe 7 dealuri, pe 7 munți. Dar haideți să mergem mai departe, pentru că e și mai interesant aici. Sunt și 7 împărați. 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă. Și când va veni, el va răpunea puțină vreme. Și fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat, este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Na, acum, într-un spirit de glumă, ca să vă descrețesc puțin frunțile, spuneți-mi dacă ați înțeles ceva din acest verset. Ar fi bine acum să scoateți o foaie de hârtie, să dăm lucrare de control. Sunt 7 împărați, 5 au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă și când va veni, el va rămâne puțină vreme și fiara care era, ea însă și este al 8-lea. Ce ghicitoare este asta? Ce ghicitoare este asta? Dar fiți atenți, pentru că Biblia ne revelează clar cine era fiara, cine era cea care călărește pe fiară și cine sunt acești 7 împărați. Pentru asta este nevoie să ne aducem aminte de ceea ce am discutat în Apocalipsa 12 în primul rând, pentru că acolo am început să analizăm cele 7 superimperii ale lui Satan. Și ca dacă vă aduceți aminte, versetul despre care vorbesc este în 12:3, care spune așa: în cer s-a mai arătat un alt semn, iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cine sunt așadar aceste 7 cununi, acești 7 împărați, aceste 7 imperii care au domnit în lume? Veți vedea că analizând textul, vom vorbi despre Egipt, Asiria, Babilon, Persia, Grecia, Roma 1 și Roma 2. V-am explicat la momentul oportun că Roma, iubiții mei, este singurul din cele 7 imperii care n-a fost cucerit de un imperiu anterior. Așa cum, de exemplu, Egiptul a fost cucerit de Asiria, Asiria de Babilon, Babilonul de Persia, Persia de Grecia și așa mai departe. Ei bine, dacă vă aduceți aminte, Roma a ajuns un imperiu atât de mare încât la un moment dat ea s-a spart în bucățele și s-a surupat practic sub propria greutate. Și toate acele mici părticele care s-au rupt din ea, nemții, spaniolii, francezii și toate celelalte au avut rândul lor la putere. Portughezii, vă aduceți aminte? Spaniolii au avut momentul lor, conquistadorii. portughezii la fel. Vă aduceți aminte de englezi, au avut puterea lor. Vă aduceți aminte de germani, au avut puterea lor la un moment dat în istorie. Nu la întâmplare, Hitler a vrut să refacă cel de-al treilea Reich. Și așa mai departe. Interesant că dacă analizezi cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea că din aceste 10 coarne va ieși una al 11-lea. Asta înseamnă că e nevoie ca Roma să se reformeze ca și imperiu. Și ghicitoarea mea, unde era Imperiul Roman pe vremuri? Exact unde astăzi Europa Unită își formează bazele. Și ar trebui să fiți atenți la asta, pentru că Biblia îți spune că ea se va reforma și iată că se reformează. Roma 2 vine la putere din nou. Dar haideți să înțelegem cum și de ce am tras concluzia că sunt aceste 7 imperii, cele despre care vorbește Ioan, și cum analizăm ce am discutat în Apocalipsa 17, versetul 10 și 11. Ei bine, asta o putem face ținând sub lupa noastră Roma 1 și Roma 2 ca și punct de referință, aducându-ne aminte că Daniel, în momentul în care începe numărătoarea inversă, în capitolul 2 în sus, se afla în Babilon. Și el începe să facă numărătoarea până la Apocalipsă, plecând de la Babilon în sus. Ok? Și îți vorbește acolo, inclusiv la chipul acela din patru metale, despre patru imperii plus unu. Capul de aur, pieptul de argint, torsul de aramă sau de bronz, picioarele de fier, dar el introduce un aspect interesant. Labele picioarelor erau dintr-o altă conformație, dintr-un alt amestec. Fier amestecat cu lut. Și îți arată acolo că, de fapt, e o altă extensie a acestui Imperiu Roma. Ok? Plecând de la această bază, haideți să ne uităm la ce am citit astăzi. Sunt și 7 împărați, zice așa cuvântul lui Dumnezeu. 5 au căzut. Unul iese, celălalt n-a venit încă. Și când va veni el, va rămânea puțină vreme. Ce imperiu era în vremea lui Ioan? Vă aduceți aminte? Cine l-a pus pe el în exil în Patmos? Imperiul Roman, Dumnezeu să te binecuvânteze. Având în vedere acest aspect, noi știm că din cei 7 împărați, adică de la Egipt până la Roma 2, 7 împărați așadar, 5 au căzut. Păi evident, Egipt, Asiria, Babilon, Grecia și Persia. Pentru că el era încă în Imperiul Roman. Zice cuvântul lui Dumnezeu, unul este. Cine era așadar în vremea lui? Era evident Roma. Și cuvântul Domnului spune că celălalt nu a venit încă. Adică noi știm că după Imperiul Roman urma să vină un altul. Roma 2. Dar interesant zice că atunci când va veni el, va rămânea puțină vreme. Și dacă ne uităm la versetul 11 de această dată zice că fiara care era și nu mai este, ea însăși este al 8-lea împărat. Este din numărul celor 7 și merge la pierzare. Cu alte cuvinte, vedeți aici finețea cuvântului lui Dumnezeu, avem de-a face cu un al 8-lea care vine din cei 7. Cine este acesta? Dacă te aduci înapoi în timp, când am studiat Apocalipsa 12, acea fiară cu 10 coarne, vă aduceți aminte că dintre cele 10, 3 s-au rupt și a venit un al 11-lea corn, care avea gură mare. Al 8-lea, iubiții mei, este practic al 11-lea corn, Anticrist. Anticrist. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas, împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Sunt cărți multe scrise pe această teorie. Haideți să identificăm cine sunt cele 10 împărății. Cine sunt, domnule, țările care îl vor susține pe Anticrist? Și mulți caută pe glob și caută indicii. Aș vrea să vă spun că nu există niciun indiciu. De unde știu? Pentru că textul îți spune clar. Sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția. Deci, cu alte cuvinte, sunt 10 tipuri de state care încă nu s-au format încă. La vremea lui Ioan. Ăsta se vor reforma atunci, spune, că în momentul în care ele se vor forma, vor primi putere pentru jumătate de ceas. Ei se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților și cei chemați aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea îi vor birui. Vă dați seama câtă nebunie va domni pe acest pământ? Dacă ei se vor ridica să se lupte cu Dumnezeu? Interesant că mielul însuși îi va birui. Cine-i mielul? Domnul Iisus Hristos. Și zice, el și cu cei aleși, cu cei credincioși ai lui. Știi că tu vei fi acolo și vei avea putere asupra lor, asupra acestor împărați? Vei cobori cu Domnul ca să împărățești și vei înfrânge neamurile? Cuvântul continuă și spune, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade gloate în neamuri și limbi. Vă aduceți aminte despre ce am vorbit la început? Noroade gloate în neamuri și limbi. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor râpe curvă. O vor pustii și o vor lăsa goală carne, o vor mânca și o vor arde în foc. Interesant, uitați-vă ce se întâmplă cu biserica care sprijină aceasta. Biserica romană. Cine e biserica care vine din Roma? Catolicismul. Ia uitați-vă ce se întâmplă cu ei. Când Anticrist va veni la putere, el se va ridica împotriva ei însăși. Și biserica catolică va fi devorată de Satana însuși și de Anticrist. Ei cred pentru o vreme că au putere astăzi. Dar pentru o vreme. Aici vreau să știți că Marea Curvă este un ecou al Izabelei, care a crezut că are putere prin curviile și uneltirile ei și a fost aruncată la pământ și a fost mâncată de câini. Nu-i de joacă cu Dumnezeu. Și femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Ei bine că dacă aici nu mai este niciun mister, pentru că Ioan îți istorisește el însuși cine e cetatea cea mare. Zice, este cetatea cea mare care are stăpânire peste împărații pământului. Adică era un timp prezent la vremea lui Ioan. Ce cetate mare împărățea peste împărații pământului la vremea lui Ioan? Roma. Interesant că vedeți cine a pus pe inimă împăraților pământului să se răscoale împotriva acesteia? Dumnezeu a rânduit un plan în mânia lui ca să judece pe aceștia. Aici s-a terminat, dragii mei, capitolul al 17-lea și haideți să vă pun la dispoziție câteva note ca să înțelegeți, de fapt, cum să facem distinția între capitolul 17 și 18, cum să facem distinția între un capitol care are tendință spirituală și unul care are tendință de a analiza un oraș în sine care va fi pe pământ. De ce? Pentru ca să nu cădem și noi sub incidența acestui păcat spiritual. Că și noi, iubiții mei, să știți că nu suntem departe de a face, de a ne asuma meritele lui Dumnezeu. De a ne, asuma cuvântul lui și de a curvi cu alte lucruri, din punct de vedere spiritual. În primul rând, remarcați că cea prezentată în Apocalipsa 17 nu este ea fiara, ci a călărește fiara. Stăpânește inițial pe fiară, dar la final sfârșește fiind devorată, consumată de aceasta. Interesant că aici se fac câteva referințe ale cupei de aur, care e doar un link la cartea lui Ieremia și a celorlalți profeți care vorbeau despre cupa mâniei lui Dumnezeu. Taina Babilonului ca și sistem de religie falsă. De ce spun asta? Religia falsă a fost identificată încă din primele secole, iubiții mei, ca fiind Roma sau Biserica Catolică și filozofia acesteia. De ce? Datorită deviațiilor flagrante de la cuvântul lui Dumnezeu. Noi cum suntem astăzi? Facem și noi deviații de la cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da, să știți că vom cădea sub aceeași judecată. Ce face Roma Catolică astăzi? Tot felul de invenții. Popa este vicarul lui Dumnezeu pe pământ, înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ. Vă dați seama? Ce aroganță! Iată câteva indicii ca să înțelegeți că Marea Curvă este de fapt această biserică. În primul rând e prezentat ca o prostituată și ca necredincioasă. Uitați-vă ce se întâmplă acolo. Are influență universală peste toată lumea. Și cine este Biserica Universală de astăzi, dacă nu Biserica Catolică? Ea călărește bestia din dorința de putere și de dominare. Nu uitați cruciadele. Nu uitați răul pe care l-au făcut aceștia. Este îmbrăcată cu purpuriu, stacojiu și aur. Și să știți că asta sunt culorile oficiale ale ei. Avea o cupă de aur plină de necurății. Ei e conectată, această curvă, sau acest sistem religios, acest oraș, e conectat cu Babilonul lui Nimrod, pentru că acolo a început la fel idolatria. Este, de fapt, mama tuturor curvelor, deci trebuie să știți că are urmași. Trebuie să știți că ea persecută creștini. Spune că s-a îmbătat cu sângele sfinților. Doar un singur popă, într-o singură după amiază, au omorât mai mulți creștini decât toți imperatorii romani puși la un loc. E construită pe 7 dealuri și am evitat să vă mai pun numele lor în latină aici. Este orașul care împărățește peste toți împărații. Țineți minte aceste repere și haideți să mergem, să ne aplicăm asupra capitolului 18. După aceea am văzut pogorându-se din ceruri un alt înger, care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut! A căzut Babilonul cel mare, a ajuns sub locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărui păsări necurate și urâte. Remarcați această sentință. A căzut? A căzut! Când este dublă afirmație în cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu mai e nicio șansă, nu numai că este sortită judecata, dar Dumnezeu se va și grăbi să o ducă la îndeplinire. Vezi interpretarea pe care o face Iosif cu privire la visele lui. Și cuvântul continuă, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei, curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până în cer și Dumnezeu și-a adus aminte de nelegiuirile ei. Ieșiți din mijlocul ei. Ieșiți din mijlocul ei. Să știți că ni se adresează și nouă astăzi acest avertisment. Chiar dacă la momentul în care va fi evenimentul descris aici pe pământ, noi suntem deja răpiți la Tatăl în ceruri, haideți să luăm ca și avertisment pentru noi, iubiții mei, să ieșim din mijlocul lumii, să ieșim din mijlocul filozofiilor religioase, să ieșim din mijlocul celor care doar cred că îl slujesc pe Dumnezeu și să mergem pe adevărata cale. Să nu credeți că sistemul acesta free care se dă astăzi lumii, vedeți, tot felul de programe TV, tot felul de predici pe internet și așa mai departe, sunt puse acolo ca să clădească multe dintre ele. Multe sunt făcute ca să facă propagandă unui sistem care nu-i bun, care te poate duce la pierzare. Ieșiți din mijlocul ei. Ce înseamnă asta? Haideți să ne dezbrăcăm de lume și să ne întoarcem în cuvântul lui Dumnezeu. Să ne unim, să ne sprijinim unii pe alții și în strânsă părtășie în biserica adevărată a lui Dumnezeu. Să-L urmăm pe El, pe miel. Și cuvântul continuă. Răsplătiți-i cum v-am răsplătit ea și întoarceți-i de două ori cât faptele ei. Turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însăși și s-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire, pentru că zice în inima ei, șed ca împărăteasă, nu sunt văduvă și nu voi ști ce este tânguirea. Asta urăște Dumnezeu. A tot mulțumirea de sine. Tu, ca și creștin, nu trebuie să te mulțumești. Tu trebuie să-L cauți necontenit pe El. Să fii flămând după El. Să fii nesătul după El. Zice, tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei. Moartea, tânguirea și foametea și va fi arsă de foc. Pentru că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Aveți grijă, poporul lui Dumnezeu, să nu fim și noi așa. Vai de cei care vor apuca acel timp. Interesant că aici spune că împărații pământului care au curvit cu ea și s-au dezmiertat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor bocei. Vedeți cine o plânge în primul rând? Împărații pământului. Nu e noria și nici. Pentru că împărații pământului astăzi fac business cu ea. Sistemul religios de stat este un sistem pervertit care lucrează în numele și pentru împărații de astăzi. Nu pentru tine, ca și creștin. Pentru tine lucrează Biblia. Și zice, și împărații pământului care au curvit și s-au dezmiertat în risipă cu ea, vor vedea fumul arderii ei și o vor plânge și o vor boci. Dar mai apare o categorie, nu numai aceștia. Negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Remarcați aici? Nu numai împărații pământului care foloseau religia ca și paravan ca să-și ascundă necurățiile lor. Dar se pare că biserica din vremurile din urmă va fi ancorată puternic în business. Vedeți, negustorii pământului o plâng și o jelesc. Se face business prin biserica astăzi, dar bine mersi, cum să nu se facă? Sunt astăzi mega churches de mii de membri unde pastorii au avioane personale. Se face business în biserică. E, în fapt, cel mai colorat business, pentru că e netaxabil la stat. Cel mai profitabil. Marfă, zice cuvântul lui Dumnezeu, de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătase, de sacojiu. Nici feluritele lor soiuri de lemn de tin, tot felul de vase de fildeș, tot felul de vase de lemn foarte scump, de aramă, de fier și de marmor. Nici scorțișoara, nici mirodenile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor. Și roadele atât de dorite ale sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Duhul lui Dumnezeu enumere toate aceste bunuri ca să-ți arate că, într-adevăr, biserica, în vremurile din urmă, nu va mai fi interesată de cuvântul lui Dumnezeu, ci va fi interesată să facă tranzacții, business, putere. Și cuvântul merge mai departe. Cei ce fac negoți cu aceste lucruri, care s-au îmbogățit de pe urma ei, vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor tângui și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Vai, 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 atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit. Și toți cârmacii, toți cei ce merg cu corabia pe mare, vedeți a treia categorie aici, marinarii și toți cei ce câștigă din mare stăteau deoparte. Și când au văzut fumul arde, ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și își aruncau țărână în cap, plângeau, se tânguiau, țipau și ziceau, vai, vai! Cetatea cea mare, al cărui belșug de scumpeturi, a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare. Într-o clipă a fost prefăcută într-o pustie. Bucură-te de ea, cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților, apostolilor și prorocilor, pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat-o. Dumnezeu a judecat pe ceea ce stătea împotrivă ție. Sistemul religios de stat de astăzi îți stă în contră, suflet drag. Dar bisericuța asta mică în care tu te strângi, ea poate să stea împotriva curentului. Știi de ce? Pentru că l-are pe Dumnezeu. Amin. Și bazele ei nu sunt comerț și mărfuri și așa mai departe. Bucură-te că aici îl slujești pe Dumnezeu. Atunci un înger puternic a ridicat de jos o piatră ca o mare piatră de moară. A aruncat-o în mare și a zis, cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit. Și nu se va mai auzi în tine nici sune de alăute, nici cântece din instrumente, nici cântări de fluiere, nici cântări din trâmbițe. Nu se va mai găsi la tine niciun meșter, vreun meșteșug oarecare. Nu se va mai auzi în tine vuietul morii. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului. Pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Și pentru că acolo a fost găsit sângele prorocilor și al sfinților și a tuturor celor ce au fost junghiați pe pământ. Iubiții mei, a fost un text dur în seara aceasta. Judecata unei biserici. Judecata unei biserici care s-a încrezut în sine, care a crezut că este puternică prin bani, prin finanțe, prin comerț, prin influență, prin politic. Și într-o zi, într-o oră, Dumnezeu a lovit-o și a judecat-o. Cum suntem noi? Cum este biserica noastră? Este ea ancorată în aceste lucruri? Suntem noi, astăzi, o adunătură care ne adunăm în numele Domnului Iisus Hristos, pentru Domnul Iisus Hristos, pentru părtășia cu sângele Său, cu Tatăl Său și cu Duhul Său cel Sfânt? Sau am transformat și noi biserica în casă de matrimoniale? Sau am transformat și noi biserica în job center? Sau am transformat și noi biserica? O ceată de tărâm. Să ne păzească Dumnezeu să facem asta. Pentru că judecata va fi aspră. Ne va lovi fără milă. Așa cum pe ei i-a lovit în trecut. Cum va lovi această entitate enormă, Vaticanul, în viitor. Așa ne va lovi și pe noi. Îți readuc aminte, iubitul meu, că Babilonul a fost originea primului dictator al lumii. Acel Nimrod, viteaz vânător împotriva lui Dumnezeu. El a construit turnul Babel. Bav înseamnă cel ce poartă și el ce înseamnă Dumnezeu. Babel, practic, însemna poarta către dumnezeire. Sau cel ce te poartă către dumnezeire. Vedeți ce interes aveau ei. Să creeze un sistem care să dea pseudo-religie oamenilor. Așa a făcut Roma catolică. Așa fac multe biserici de astăzi. Creează iluzia unei biserici curate și vând iluzii oamenilor. Turnul acesta a fost reconstruit interesant de către Nebucadnețar mai târziu și el l-a numit Etemenachi, care însemna fundația raiului pe pământ. Nu merge așa. Noi putem să dăm titluri fastoase, dar nu merge așa. Ca să aveți o idee de ansamblu, iubiții mei, cum și pe ce baze Babilonul va fi judecat, ca să înțelegeți de fapt care e influența Babilonului în Roma și ulterior în Biserica Catolică, haideți să facem o scurtă panoramă. Practic, Imperiul Babilonian se naște în Asia Mică și pornește ca și oraș inițial, orașul Babilonului, un oraș extraordinar, înconjurat cu două rânduri de ziduri în care Nimrod a domnit, o mare metropolă ale cărui ziduri erau înalte de până la 106 metri și până la 26 de metri lățime, enorm de puternic și de mare. Și această imagine din satelită la câteva zeci de miile sud-vest de Bagdad, în Irakul de astăzi, sunt ruinele fostului Babilon. Practic, vedeți aici fostul palat al lui Nebucadnețar. Mai la est de palatul Nebucadnețar, vedeți grădinile suspendate ale Semiramidei, sunt ruinele acolo, iar mai jos este rămășița turnului Babel. Interesant că acest Babilon, care a pus bazele idolatriei, a fost cucerit. Și, practic, puterea a trecut la împărăția mezilor și a perșilor. Pe 12 octombrie 539, generalul Cir îl capturează, interesant că fără luptă. Și Herodot, părintele istoriei, ne descrie această capturare a Babilonului. El spune așa: persanii au deviat apele Eufratului, care înconjurau cetatea prin rețele de canale, astfel încât nivelul apei a scăzut la nivelul care ajungea până la brâul unui soldat, ceea ce a făcut ca sistemul de protecție să devină nefolositor și a permis invadatorilor să se strecoare în cetate noaptea, prin albia râului. De ce a permis Dumnezeu să se întâmple și de ce vă dau acest detaliu, iubiții mei? Ei bine, pentru că Imperiul Persan s-a dezvoltat doar pentru că Dumnezeu l-a autorizat. Pentru că Dumnezeu a scris în cartea lui, în Biblie, evoluția Imperiului Persan. Și această evoluție începe cu scrierea de pe perete. Vă aduceți aminte despre Mene, Mene, Tekel, Upfarsin, sau Mene, Mene, Tekel, Peres, în limba oficială. Ce însemna asta? Belșațar, când sărbătorea în beția lui, a văzut o mână care a scris pe perete. O mână care a scris în limba ebraică. Mene, mene, tekel, upfarsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Numărat pentru că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit pentru că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Și împărțit pentru că împărăția ta a fost împărțită și va fi dată mezilor și perșilor. Și așa a fost. Mezii și perșii au intrat noaptea în imperiu, prin râu, pe sub ziduri. Și când Cir și-a făcut intrarea grandioasă în cetate, Daniel i-a înmânat un sul de carte. Un sul de carte care era scris de prorocul Isaia și care conținea o scrisoare personală pe care el o adresează lui Cir. Găsește asta în scrierile lui Flavius Josephus, în Antichities, în Cartea Noua, în capitolul 2. Interesant că această carte este scrisă de Isaia, care a murit cu 150 de ani înainte ca Cir să se nască. Și el îi scrie o scrisoare personală. Vă dați seama cât de uimit a fost Cir să primească o scrisoare în care numele lui să fie scris și în care să fie descris cu lux de amănunte felul în care el va cuceri Imperiul Babilon? O găsești în Isaia 44. Zice așa: eu zic adâncului, usucă-te și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se repună temeliile. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților. Să-i deschidă porțile, ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfârma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Și el citește mai departe: îți voi da viseriile ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Din dragoste pentru poporul meu și pentru Israel, alesul meu, te-am chemat pe nume. Ți-am vorbit cu bunăvoință înainte ca tu să mă cunoști. Cu alte cuvinte, cu 150 de ani în urmă îi scrisese Dumnezeu. Și Biblia continuă și zice: eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine, nu mai este Dumnezeu. Eu te-am încins ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu am făcut pământul și am făcut pe om, pe el. Cu mâinile mele am întins cerurile și am așezat toată oștirea lor. Eu l-am ridicat pe Cir, în dreptatea mea, și voi netezi cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Wow! Voi știți ce s-a întâmplat după ce Cir citește toată această scrisoare de la Dumnezeu, scrisă cu 150 de ani în urmă? A fost profund impresionat de tot ceea ce s-a întâmplat și a eliberat pe captivi și le-a înapoiat vasele templului, care fusese reluate din Ierusalim, din templu, cu 70 de ani în urmă, și le-a dat chiar ajutor financiar ca să se întoarcă acasă și să-și recunoască templu. Dacă veți merge cu mine la British Museum, veți vedea că acolo este stela lui Cir, este un cilindru pe care este scris așa: a intrat în cetate fără să lupte, evitând orice calamitate. Eu, Cir, apoi mi-am întors atenția către orașul sacru aflat de cealaltă parte a Tigrului, al cărui templu a fost în ruine pentru mult timp. Am stabilit pentru ei să refacă templu, am strâns la oaltă pe toți robii și le-am redat locuințele. Vedeți ce bun e Dumnezeu? A scris o scrisoare care l-a impresionat atât de mult încât le-a redat locuințele. Ce vreau să știi de aici, fratele meu și draga mea? Unde am vrut să ajung? Și unde am vrut să vă aduc? Imperiul Roman a avut ca predecesor Imperiul Babilonian și toată doctrina pe care a pus-o Nimrod s-a dus mai departe la Cir, la Imperiul Mezilor și Perșilor. Dar n-a rămas acolo. Mezii și Perși au fost cuceriți ei înșiși de către Imperiul Grec, care pune bazele peste Imperiul Mezilor și Perșilor prin Alexandru cel Mare. În anul 331, Alexandru cel Mare îi cucerește la bătălia de la Gaugamela. E recunoscut ca rege al Babilonului. 9 ani mai târziu plănuiește să-l reconstruiască și să facă din el chiar un port. Un port capabil să ascundă acolo 1000 de vase. După moartea lui, a început să se fărâme sub propria greutate. Și unde credeți că a ajuns? În Roma, care cucerește Imperiul Grec. Deci, practic, toate aceste imperii care s-au succedat au preluat forma de păgânism începută de Nimrod în urmă cu mii de ani. toate practicile oculte, să știți, iubiții mei, că își au originea în Babilon. Citește asta în Isaia 47. Și vezi ce se întâmplă astăzi. Vorbiți acolo, în Isaia 47, despre idolatria lui Tamuz. Și aș vrea să vă aduc doar aminte, fiul lui Nimrod și al Semiramidei, care a fost ridicat la rang de zeu și pe care oamenii îl slujeau. L-au sărbătorit și îl sărbătoreau în timpul solstițiului de iarnă, undeva în perioada 22-25 decembrie. Nu la întâmplare nașterea Domnului, să știți că Biserica Catolică a stabilit-o să fie pe 25 decembrie. Să stabileau atunci Saturnalii. Noi nu știm când s-a născut Domnul Iisus. Nașterea Lui e sărbătorită în mod normal undeva în jurul lunii aprilie, nici de cum în decembrie. Este o sărbătoare pur indusă de Biserica Catolică. Sărbătoarea babiloniană a lui Iștar iar a fost introdusă și n-a fost imprimată și forțată. Ce înseamnă asta? Vă aduceți aminte de ouăle și de iepurașul de la Paște? Ce legătură au ouăle și iepurașul cu Biblia? Nu au legătură cu Biblia, dar au legătură cu Iștar. Pentru că ouăle, dragii mei, reprezentau fertilitatea. Și astăzi, dacă mergi și întrebi un englez, ce sărbătorești la Paște? El îți va spune nu Passover, ci îți va spune Easter sau pe Iștar. Iștar era zeița fertilității. Ce trebuie să voi să înțelegeți, iubiții mei, că Babilonul a fost punctul inițial din care a plecat păcatul. Și odată cu cucerirea Babilonului de către imperiile care au urmat, întregul sistem religios al acestuia s-a transmis și s-a transplantat către ulterioarele imperii, ajunge prima dată în Pergam și se duce până la Roma. Interesant că noul produs începe să fie vândut populației. Odată ce creștinismul devine religia oficială a Romei, Roma, ca să poată să-și păstreze tradițiile și legendele și cultura și practicile păgâne, n-a făcut altceva decât să le dea titluri religioase. Și a păstrat așadar și practicile păgâne cu titluri religios. Și v-am spus, nu mai sărbătorește Passover, sărbătorește pe Iștar sau pe Iștar și mai departe. A fost adoptate, iubiții mei, și sunt astăzi incorporate în creștinism și noi le sărbătorim. Pomul de Crăciun, să știți, pe care îl puneți acolo, este o referință la Tamuz, care a murit și a fost sacrificat și reînviat. Nici o referință cu Domnul Iisus Hristos. Interesant că toate sărbătorile actuale, cele mai de preț, își au originea sistemul religios al Babilonului. Și dar dacă vă uitați pe această imagine, papa trebuie să poarte permanent ceea ce se numește mitra lui Dagon. Pălăria aceasta, să știți că nu este doar o simplă învelitoare pe cap. De ce? Dacă vă uitați la reprezentarea lui Dagon, el avea pe cap, era numit zeul pește, avea pe cap un pește mare. Și dacă vă uitați, la mitra papei reprezintă, practic, încearcă să imite, să simuleze mitra lui Dagon. Ei sunt îmbrăcați în aur și au pe cap simboluri care nu au o face cu creștinismul. Dragoni, șerpi, toate acestea sunt simboluri păgâne. Priviți ce se întâmplă și ce este pe mitra acestui papă, un vultur cu două capete. Niciunul dintre aceste simboluri nu sunt religioase și toate au apartenență în păgânismul babilonian. Uitați-vă, vă rog, la ceea ce papa poartă pe pieptul lui. Este crucea de fier. Se mai numește crucea cavalerilor de Malta. Nu are nimic a face cu creștinismul. Arată așa. Și ca să vă înțelegeți că nu e la întâmplare ca și sistem religios, Hitler însuși a purtat-o. Interesant că zeul pește e întâlnit peste tot în creștinismul de astăzi. Dagon, sau zeul fertilității, este identificat și astăzi, fals, printr-un pește pus pe mașini. Nu, Dumnezeu nu vrea să fie simbolizat prin simboluri. El însuși a spus, cu niciun chip să nu mă pictați, să nu mă încrustați. Eu sunt Domnul. În mine trebuie să crezi cu inima, nu uitându-te la un portret, la o icoană, la un desen. Dacă vă uitați la Constituția și la arhitectura Vaticanului, în centru, în mijloc, se află un obelisc. Obeliscul este unul dintre cele mai păgâne forme. Nu are ce căuta în creștinism. Ei îl au în centru. Și aș vrea să fiți atenți la această imagine. Este poate cea mai celebră pictură din lume. Este imaginea care reprezintă în Capela Sixtină, pe Dumnezeu care creează omul. Pictură făcută de Michelangelo. Ceea ce foarte mulți, cei mai mulți, nu observă. Și aș vrea să deschideți ochii minții și să priviți, vă rog, la această fotografie. Aș vrea să pun zoom pe cel care îl reprezintă, pe Dumnezeu. Ce ține el în brațe? E un detaliu la care mulți nu sunt atenți pentru că sunt focalizați la om, nu la Dumnezeu. Cea pe care o vedeți acolo se numește Șechina sau soția lui Dumnezeu. Este în Biserica Catolică pictat. Iubiții mei, este o dramă. Și de ce? Pentru că în teologia, între ghilimele, babiloniană, se numea Iștar sau zeița sexualității și a prostituției și a fertilității. Ea și cu ouăle lui Iștar, care sunt sărbătorite și încurajate extensiv în Biserica Catolică de astăzi și a intrat și în bisericile noastre. Am primit multe felicitări de Paște de la unii dintre voi cu ouă și cu iepuraș și așa mai departe. Nu-și găsesc loc în cuvântul lui Dumnezeu, să știți. Pentru data viitoare aș vrea ca să citiți cu atenție capitolul 19 și să revizuiți practicile și tradiția nunții iudaice. Vom avea una dintre cele mai frumoase întâlniri. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru răbdarea pe care ați avut-o în această seară. Nu uitați să nu pățim și noi ce va păți Babilonul. Să nu creiem din biserici astăzi o lume a comerțului, a matrimonialelor, a business-ului, ci să ținem sfințenia lui Dumnezeu la rang de ciste. Având în vedere toate acestea, mulțumindu-Lui Dumnezeu că a fost cu noi, ne ridicăm.
Jesus, let